Ahal nuen ondoena eramaten nituen Fortunatok egiten zizkidan erasoak. Iraintzera usartu zitzaidanean ordea, mendeko hartuko niola zin egin nuen. Hala ere, zuek, nire arimaren barrena hain ondo ezagutzen duzuen horiek, ez duzue pentsatuko noski mehatxurik egin nionik. Azkenean aseko nuen mendekua. Erabaki hori sendoa zen, zinez. Baina erabakeren sendotasunak berak, bastarraratzen zuen arrisku aukera oro.
Xerezaderen artxibotik ari gara Edgar Allan Poeren Amontillado upela entzuten. Koro Navarrok itzuli eta Xerezaderen artxiboa izeneko euskarazko literatur podcasta sortu duten hiru emakumeetako batek ahotsa jarrita. Ana Morales, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuari altzara Poeren ipuina kontatzen?
Bai, ni neu.
Nortzu dira Xerezaderen artxiboko zure beste bikide?
Ba, deitu dira Jasone Larrinaga eta Saioa Karikagoje Askoa.
Mhm. Ontarako elkartu zarete?
Bai, bueno, aspaldiko lagunak gara, lankideak ere izan gara, baina proiektu honetarako beren beregi elkartu gara hirurok, bai.
Zer? Utsunea somatzen zenuten etxe egoela halako entzuketak egiteko aukerarik?
Ba bai. Batez ere, ba nire ideia edo nire proposamena izan zen. Ni, bueno, eta beste diak ere, ba, erakuntzalea morratua gara, liburuak asko gustatzen zaizkigu, baina nire bereziki audioak asko gustatzen zaizkiz. Eta zuna handia daukat, ba, aktoreek edo, bueno, ba, irakurleek egindako grabazioak entzuteko. Eta ardan, ba, asko daude ingelesez, nahiko txo daude gaztelaniaz, eta beste hizkuntza batzuetan ere, baina euskaraz oso gauza gutxi daude. Eta arduan, ba, horren faltasun batzen duen, eta baita ere ikusten duen lan asko daudela euskaraz egina daudenak, eta jendeak ezagutu ere egiten ez dituenak, kalitate bikaineko lanak daude, bai, bueno, originalak duarik ez, baina itzupen asko daude egina jendeak jakin bertak izanak daudenak, eta iruditu zitzaien oso modu politia izan zitekela ezagutzera emateko, ba, jendeareneko erosoa den modu batean, ez da? Eta horregatik, ba, aspaldi nahin bilen nolako gauza bat egin nahian, baina ez nuen aurkitzen, ba, kiderik horretarako, eta azkenean, ba, betu suerte aukidot, eta ara non aspaldiko lagunak izan diren, ba, honetan nirekin ausartu direnak.
Saioa eta Jasone, konbentzitu egin dituzu.
Bai.
Bueno, lehen bizi, ea ulertu dugun, Ana, hau izan da zure gustua asatzeko. Zu nahi zenuen norbait izatea,
bai.
Kontaketa egingo zizuna.
Uh-huh.
Errezitatzen edo literatura irakurtzen, belarrira norbait nahi zenuen.
Horixe.
Eta bestetik, nahi zenuen itzulitako obrak ezagutaraztea. Hau izan daiteke modu egoki horretarako.
Bai, horixe. Azkotan igual, ba ez dakit, hartu dugun eskuntza datik eta holan, ba behar bada gutako asko edo nire dako asko, ba ezigara klasiko asko azterania zeakurtzen, ez, edo frantzio zeakurtzen, edo. Eta azken 20 urteetan pilo bat lan itzuli dira, itzuten bikainak egin dira literatura unibertsalekoak, eta nola gure ikasle garaian, ba, adibidez, ba, bat gaztelania zidakurre genuen, edo ba, zer izango itzut, ba, mopatzan bat, edo lan, ba, azkena jendeak jakin bezaki. Oiek, euskera daturik daudela, eta oso ondo, eta pilo bat goza daitekela horiek euskera zirakurriz, ez da. Eta arduan, ba, bai, horiek ezagutzea emateko bide oso interesgarria dituz. Eta jakina, ezaten dutzu itzutenak, baina gure podcastean lan originalak ere irakurtzeko prezgaude. Mm-hmm. Gertatzen dena da, guk irakurtzen ditugula copyrightik ez daukaten lanak.
Ja, yeah. Oraingoz.
Orduan, ba, bueno, egileren batek, da hemen ematen badigu, gaur egungo egileren batek bere lanak irakurtzeko ere, ba, jakina oso gusto irakurtuko genituzke. Uh-huh. Orain egiten duguna da, ba, originalak operatik ez daukan lanak hartu eta gero itzultzaileari bere itzupenaren bere itzupena irakurtzeko baimena eskatzen diegu guztiei banan-banan. Eta, uh-huh, bueno, orain arte denak eman digute.
Beraz, copyrightik gabeko lanak, klasikoak, edo bestela baimen askatuta egiten duzue, irakurgaiak bat zeuden, ahotsak lortu zenituen beste bilagunenak, gogoatzen falta, eta hortik aurrera, nola hasi zineten lanean?
Ba, begira, hasi ginen, ba, irurok oso modu amaterrean, ez da, ba, etxean, bueno, alde batetik, ezkenokan ideiarik ere, nola egiten zen podcast bat. Ba, genekin hor daudela, baina ezkenekin ez teknologia erabiltzen dan, ez nola egiten den. Ordan, hortik horrega dena izan zen, ikastea, begiratzea interneten nola egin duten beste batzuek, ba, guk baino gehiago dakiten lagun batzuei galdetzea, eta pixkaraka ba, joatea hori montatzen. Eta gero, pentsatu genen, ba, etxean egiten aztea, ez da? Eta arduan, ba, bueno, erosi genuen mikrofono bat, eta holan, eta jarri ginen, ba, neure etxean grabazioak egiten. Baina ikusi genuen emaitza etxela ona, ba, nire etxea etxe normal bat delako, eta ez dagoelako isolaturik, ordan, ba, soinaren kalitatea etzen hain ona, eta batez ere kanpoko zaratak entzuten ziren, eta bar, eta arduan, ba, bezka bat etzipe momentu bat heldu zen, ez da, egingo du. Eta orduan, ba, bururatu zitzaigun behar bada, ba, artilloka gintezkela, ba, irratikatetara, ez da, eta kontua zen inok ez ora inor ezagutzen irratietan, irrati libretan, edo auzoko irratietan, baina, bueno, ba, orduan izan zen, ba, behitu hartu zezena, heldu zezenari adarretatik, eta ba, iratzen nuen proiektu bat, eta joan ginen Bilbo iria irratik. Eta azaldu genien zein zen gure asmoa, eta lagin bat eman genien, eta urak babeso zabalik hartu baituzte. Eta, gehiago ez dut, gu bakarrik eskatu genien lekua, ez da? Grabatzeko estudio bat, eta jen, azpiegitura, baina esan genien edizioa guk egin nahi genuela. Eta urak, ba, pizka eta arritu ziren, ze, bueno, ba, teknikaria jarri zuten gure esanetara, eta erakibitatzeko prezeu den, eta ziguten lan handia da, eta guk esan genuen bai, badakigu lan handia izango dela, baina hau da, ba, proiektu bat, non, hiru pertsonako den implikatuta, eta da, do it yourself proiektu bat, guk egin nahi dugu, eta behar badak ero azkenean ezin izango dugu, eta laguntza eskatu beharko dizuegu, baina gure dugu guk saiatu. Eta orduan, ba, askatasun uste eman ziguten, orduan, gu bertara joten gara estudiora, grabatzen dugu, eramaten dugu etxera kopia bat, eta gutako batek Jasonek egiten du edizio osoa. Eta ba oso pozik gaude, ze Bilboiria irratiak laguntza guzti eman digu, ateak zabaldu dizkigu, goxo hartu gaitu bere besoetan, baina aldi berean askatasun osoa ematen digute, zena dugun irakurri aukeratzeko, nola, eta ezaguarri guztiak jaukak aukeratzeko. Orduan oso pozik gaude.
Bai, irratietan bada, borondate honeko jendea, eh?
Bai, ba, bai, bai, eta aztu zaitezatea, ba, bueno, guk horren trukean, ba, programazioan sartzeko aukera ematen diego, eta arduan astelenero arratzeko bostetan, ba, emititzen dute gure saioa.
Xerezaderen artxiboa.
Bai.
Izen hori jarri diozu zuen podcastari.
Bai.
Kontaketan bai. Nor bestela.
Hoixe, ipitu zitzaigun bitu, gainera irurak emakumeak izan da, ba, larreka pentsiki bat ere bazan, ez? Ba, alarrekatzea eta gogoratzea berriz ere Xerezaderen figura bere bizitza, bere zurtzeari esker eta historien bitarte salbatu zuen emakumea eta kalifan gainatzea lortu zuena. Erdan oso pentsatzen zitzaigun, ba, ideia hori, ez da pentsatzea behitu aurkitu dugu Xerezaderen artxiboa, eta ara non gauza zoragarriz beteta dago eta liberaturik utziko gaitu danok, eta bizitzen jarraitzeko gogoa emango dugu.
Xerezaderen artxibo liluragarri horretan, nor izan dira lehenbiziko bisitariak eta erabiltzaileak?
Ba ez, aki, pentsatzen dut gure lagunak lehen da bizi izango ziren, guk denik kontatu diegulako. Baina gero, bueno, begiratzen ibili gara, ia zegoak gunetan inkatu duten gure esteka, eta, bueno, ba, ikusi dugu, ba, izkuntza eskolak, euskaltegiak, institutoak, hartu dutela, eta, bueno, guretzako hori oso pozgarria da.
Ikusi duzu, ze nondik datorren da, ze jatorri duen jendeak ez, haiei bazka gehiago emateko ere. Ba, oraingoz, zer daukazue?
Ba, behitu, oraingoz, bat aldaude, eta gaur ezkeiko dugu pozgarrena, oraingoz daude Edgaran poren bi puin, Gidemo pasaren beste bat, Borgesen beste bat, eta gaur ezkeiko dugu Jan Nerudaren beste bat.
Aukeraketa zeren arabera izaten da, ez da izango copyrightaren abakarrik?
Ez, jakina ez, eta gainera, bueno, beti dira, arrazio bateratik edo besteratik asko gustatzen zaizkigun istorioak eta aspalditik gogoauki dugunak irakurtzeko eta euskeraz gozatzeko. Dudari gabe. Eta batzuetan ere, egiten duguna da, bueno, gu hirurok itzultzaileak gara, eta arduan, ba, baldin badago piezaren bat asko maite duguna eta itzulita ez dagoena, eta guk dakigun hizkuntza batean egina badago, ba, guk geuk itzuli izan dugu, irakurtzearen plazerra eta entzutera ematearen plazerra izateagatik.
Kontuak entzun, istorioak aditu, hori guztia, Xerezaderen artxiboak ematen du. Zegin behar da entzuteko?
Ba, baitu, gure audio guztiak gure blogean eskegita daude, eta elbidea da irubebikoitz.blogak.com/ixalp. Edo bestela, iTunes erabiltzaileek ba oso erreza dute iTunesen sartu, eta podcasten direktorioan Xerezaderen artxiboa idatzi, eta bertan agertzen da.
Eta hortik aurrera, entzuten hasi, zenbateko kontaketak dira?
Ba, baitu, laburrenak orduerdikoak eta luzenak ordubete ingurukoak.
Eta Xerezade, Ixaz idatzita.
Hori da, Ixaz idatzita, bai. Euskarako transliterazioa eginda, bai.
Bana Morales, eskerrik asko, egin duzun lanagatik. Jendeari zure gusto eta zure zaletasuna zabaltzeko egin duzun alegin horregatik. Kontuak belarrira esateagatik. Eta jaba, azten joaten den zuen artxiboa, zuen gustoko kontaketekin.
Ara, espero dugu, eta eskerrik asko zuei benetan, honen berri zabaltzen laguntzagatik. Benetan, jende jatorra dago irratietan.
Ana Morales, eskerrik asko, segi dezazula gustoko lan hori zabaltzen.
Eskerrik asko zuei benetan, ondo izan.